Welcome to Eva
and Cipa Podcast.
Hai semuanya.
Hai, selamat malam.
Satu minggu setelah podcast kita yang pertama.
Kita mau bilang terima kasih.
Terima kasih untuk teman-teman
kita tercinta dan orang-orang tersayang kita yang sudah mau mendengarkan podcast kita.
Kemudian mereka memberikan masukan-masukan juga positif gitu ya untuk podcast kita.
Jadi enggak nyangka ya kita ya. Kita pikir teman-teman kita toksik dan cuek-cuek, ternyata tidak, guys.
Makanya kita termotivasi ya buat podcast yang selanjutnya. Padahal tadinya mau cut aja.
Iya, tadinya adalah ternyata ya udahlah, kita lanjut, banyak juga ternyata yang mau dengerin omongan kita.
Jadi malam-malam ini jam 22.49 kita di balkon
lagi
suara motor-motornya.
Maaf ya buat yang ngasih saran, kita belum ada background suara yang bagus gitu ya, mohon maaf aja.
Yang kemarin kritik kalau misalnya ada suara motor, mohon maaf ya teman-teman,
kita belum bisa buat apa-apa nih.
Terus kemarin juga dia ngomong, kok namanya motivasi sih, emang motivasi-motivasi gitu? Enggak ya, padahal ya.
Padahal
kita tuh kurang, sebenarnya kita juga termasuk orang-orang yang juga bisa memotivasi sebenarnya.
Gak sama sekali, orang kita aja butuh dimotivasi.
Kemarin itu kita bisa keluar nama motivasi, jadi kita lagi duduk di belakang, terus lagi mikir.
Kita lagi kuliah, terus mau upload gak sih?
Kita mau upload. Nama podcast kita apaan gitu.
Terus kita kayak apa ya, Eva Shiva ya udahlah.
Kita nyari-nyari
kata-kata sampai di Google, sampai
nanya-nanya.
Sampai nanya-nanya ke orang-orang, terus ya udahlah, motivasi. Jadi motivasi itu singkatan dari podcast titik Eva dan Shiva. Mantap.
Gue enggak paham juga itu maksudnya titik apa ya.
Sebenarnya emang enggak ada faedahnya.
Itu kayaknya otak kita emang udah titik gitu, enggak ada lagi lanjutannya, makanya kita pakai titik aja.
Terus kemarin ada yang bilang juga, katanya kenapa sih kok lu nggak pakai perkenalan dulu, emang orang-orang tahu lu siapa, kayak gitu kan kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti omongan kita bisa didengarkan oleh orang luas.
Terus juga ada lagi nih saran kan, kalau katanya kalau podcast yang bagus tuh harus ada jingle ya, cuman kita tuh kurang, otaknya kurang encer untuk mencari-cari jingle.
Ngedit. Mungkin yang punya saran bisa langsung ngomong ke kita
aja ya.
Mungkin
pendengar kami yang memiliki bakat dalam musik,
Cece Anwar Siregar kalau denger.
Iya, Cece Anwar Siregar, silahkan membantu teman-temanmu yang sedang kesulitan ini. Gue nanya dulu, ini Shiva, ini siapa sih Shiva?
Jadi, nama lengkap gue Shiva Mardiah Ramadhani. Artinya adalah obat atau penyembuh yang diridoi di bulan Ramadan. Gila, nama gue bagus banget.
Jadi,
kan?
Bulan Ramadan ini adalah bulannya Shiva, guys.
Mantap. Jadi, kita lagi kuliah apoteker di salah satu universitas di Malang. Terus, ya, asal gue sebenarnya dari Bogor. Cuman ya, gue terdampar aja di Malang.
Umur lo?
Oh iya, umur gue 23, OMG.
Oh my god, status lo?
Status apa? Ya, gue belum menikah lagi lah kali lo.
Gue kira, gue nanyanya status apa sih? Gue tanya status BPJS lu.
Emang sih?
Tingkat 1, tingkat 2, apa tingkat 3?
Gue gak tau, gue gak pernah pake
status hubungan.
Gue gak pernah pake BPJS.
Jangan baper gitu dong.
Emang sih, ini lanjut. Kalau lu, Eva.
Ya, gue namanya
asli dia sebenernya bukan Eva.
Ya, panggilan gue Eva. Bisa dipanggil Epa, gue lebih prefer dipanggil Epa sih. Nama panjangnya Fadila Asril, artinya, lu tau gak artinya? Lu kalau ngerti bahasa Arab
sama gue?
Lu katanya anak madrasah, masa kagak ngerti bahasa Arab sih?
Ya emang gue masih inget semuanya, kan gue juga
Fadila
gak inget.
Fadila itu keutamaan, guys.
Oh iya?
Iya, coy.
Itu bagus ya nama lu.
Asril itu nama bapak gue, jadi gue tuh Fadila Asril, keutamaan bapak gue. Keutamaan bapak Asril, yang artinya lainnya juga anak pertama dari bapak Asril, guys.
Berarti lu kalau misalnya gue ledekin Fadila Asril, lu sebenarnya harusnya tersinggung ya? Itu kan nama bapak lu. Tapi sering gue edit jadi Fadila Asril.
Kan gue supaya imut-imut gitu, Asril gitu. Siapa tahu jodoh gue Asril. Siapa sih Asril? Siapa? Itu loh pemain sinetron, lu kagak ngerti ya?
Enggak, siapa? Ya, Asril, gue tau ya Fedi Nuril doang.
Ya Fedi Nuril, Cece Amar. Siapa tau Amar denger.
Gak mungkin.
Tau Amar denger. Terus gue asalnya, gue tuh
lu pindah-pindah,
ya,
asal
gua pindah-pindah, lu gak jelas. Gue gak paham, pokoknya my current home is in Jaksel. Kan gue agak-agak pakai bahasa Inggris supaya kayak Jaksel-Jaksel gitu, guys.
Gak, tapi lu kan Jakarta, lu Jakarta palsu, bukan Jakarta asli.
Nah, jadi gue pakai gue lo ini sebenarnya hanya untuk menjadi gaul, guys.
supaya dia gak ketinggalan aja, supaya dia gue temenin, soalnya kalau gak gitu dia gak gue temenin, gak deh.
Terus
kenapa sih kita bisa berdua gini? Gue juga nggak ngerti sih. Kenapa kita bisa tiba-tiba deket? Soalnya gue selama kuliah S1 nggak pernah ngasih sekelas sama lu. Nggak pernah kan kita sekelas?
Lu kan sombong.
Iya. Gue kayak males gitu. Gue kayak ya udah, gue udah punya geng gue sendiri. Ngapain gue kenal sama orang lain aja?
Ya mungkin ini kali ya, kita tuh dipertemukan.
Kita justru sering nyatunya barengnya malah di luar akademik gitu nggak sih?
Kita kan bukan anak akademik.
Pede. Apaan lu? Lu kan ngabis.
Ya jadi kita pertama tuh di BEM ya.
Pertama di BEM.
Apa di kepanitiaan ya?
Kepanitiaan apa ya? Gue juga lupa.
Pokoknya
lupa
kita apa. Kita dari tahun 2015 tuh di BEM terus ya.
Iya.
Kipa di Kemensos, gue di Kemendagri. BEM tapi... FKUB, BEM FKUB. Kita kan belum kasih tahu kita
udah kemana. Oh iya benar-benar, iya benar-benar. Iya sih, tapi kayak sering aja kerja bareng sama si Epak.
Iya. Soalnya kita sering, kita tuh kayak, anak acara.
Iya, gitu kan. Konseptor si... banget gitu otak-otaknya.
Si Cipa jadi kordi, gue jadi staff. Kalau gue jadi kordi, dia jadi staff.
Kalau enggak, kadang-kadang lu jadi couple. Pasti kalau ya enggak, lu coba sejarah lu, acara lu jadi couple, acara apa aja kordinya pasti gue, kordi acaranya pasti gue.
Enggak, high grade bukan lu kan.
Ya kan, gue bukan anak HMF kalau high grade.
Oh, studek lu juga kan.
Iya kan, pokoknya si Epak nih.
Sumpah kayak, apa teken juga lu
iya, juga. Kayak apapun acara yang couple-nya dia, pasti kordi acaranya gue, udah enggak ada yang lain udah.
Tapi lu gak pernah jadi couple gue ya?
Enggak, gue emang gak pernah jadi couple. Gue sering jadi kordi acara. Tapi kita kayaknya deketnya ya? Kayak deket secara personalnya tuh kayak bisa baru apoteker gak sih? Emang lu gak ngerasa deket
gara-gara
personal sama
gue? Gara-gara lo tidur sama gue di Turan ya? Tapi satu-satunya yang menyatukan kita itu adalah karena kita sama-sama di jurusan farmasi FKUB. Sebenarnya kenapa kita bisa kecemplung di dunia farmasi?
Gue juga bingung sebenarnya. Tapi emang lu dari awal emang pengen farmasi apa gimana?
Jadi ceritanya kalau orang tua di Indonesia dan orang tua pada umumnya kan
dokter.
Iya, maksudnya kayak membuat mindset anaknya itu
harus
untuk,
jadi dokter gitu.
Bukan, enggak mesti dokter, tapi membuat mindsetnya supaya sama kayak yang dipinginin orang tuanya. Jadi kan kita dulu sebenarnya enggak tahu kan kita pengen apa, tapi gara-gara orang tua kita yang ngomong
udah jadi ini
jadi
aja,
dokter gitu. Aja atau jadi pengacara aja, makanya kita jadi keikut sampai kita akil balik. Sampai kita SMA masih kayak
ikut-ikut aja gitu.
Terus karena orang tua gue nyuruh gue jadi dokter, akhirnya gue juga senang-senang aja lah. Ya iyalah dokter, uangnya banyak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu guys. Nanti di belakang ada klarifikasi. Jadi gue akhirnya memilih pilihan pertama gue waktu mau masuk universitas itu, pilihan pertama gue dokter.
Pilihan FKUB.
Nah itu kalau awalnya gue sebenarnya pengennya masuk FK Unpad. Gue juga gak paham kenapa Unpad ya. Mungkin karena terus, cakep-cakep kali ya di Bandung ya.
Iya, gulis,
cuman
gak
dibolehin sama bokap gue.
Karena jauh Bandung. Tapi gue dulu juga gak boleh
karena
di Bandung.
Karena Bandung tuh agak ada sesuatu
iya,
gitu.
Tapi ya gak apa ya,
gak,
stereotipnya
ya,
sih.
Ya gak mengeneralisir semua orang
iya,
lah. Tapi, kan,
tapi dulu juga gue juga gak diizinin sih di Bandung.
Ya pokoknya itu gue pokoknya pilihan pertama pasti udah dokter. Tapi pilihan kedua ini gue yang bingung. Gue dulu antara bingung pengen masuk kimia, FMIPA ya kimia, terus teknik kimia, sama farmasi.
Tapi lu emang suka kimia berarti?
Gue emang suka kimia.
Ayo, lu sama kayak
gue. Gue tuh olimpiade kimia loh.
Mantap.
Tapi gue gak lulus. Gue terkalahkan sama teman-teman gue yang lebih pintar. Jadi gue dulu sebenarnya bego teman-teman. Cuman sekarang
karena...
aja. Gen-gen ambis gue tuh udah meningkat gitu. Jadi gue agak lumayan lah sekarang. Jadi gue pengen farmasi itu karena temen gue itu emaknya farmasi. Terus gue lihat, wih anjir ini emaknya nih sosialita banget kan. Buh, naik mobil disupirin
gitu ya?
Ya kayaknya duitnya banyak. Terus gue jarang lihat dia kerja. Makanya tuh gue, wah enaknya jadi farmasi. Kayaknya gak kerja tapi uangnya banyak gitu
banyak.
Tapi ternyata sebenarnya uangnya emaknya itu bukan dari kerjaan farmasinya guys.
Dia punya usaha sampingan lain.
Iya, jadi dia jadi beliau ini ikutan asuransi. Jadi uangnya tuh banyaknya dari asuransi dan pada akhirnya sekarang emaknya teman gue ini bukan ngelanjutin farmasinya tapi malah ngelanjutin
usaha.
Iya,
asuransinya.
Iya, bukan jadi apoteker lagi. Mantap. Jadi awalnya tuh sebenarnya motivasi gue masuk farmasi tuh salah ya. Pengen nggak kerja, pengen duit doang tapi nggak kerja gitu.
Duit ngalir.
Terus gue kenapa pilih FKUB?
FKUB emang lu dulu tahu farmasi ada di bawah FK? Gua gak
nah
tahu.
Itu gue dulu nggak tahu. FKUB
tahu.
Itu punya farmasi. Tapi
dulu lu tau nggak? Kalau lu ambil kuliah farmasi tuh lu otomatis bakal kuliah apoteker juga nambah 1 tahun gitu. Jadi
gue nggak tahu.
Gue juga nggak tahu. Sumpah.
Gue nggak tahu.
maksudnya
ada yang
itu
tahu
apa? Gue
nggak paham. Gue juga taunya apoteker tuh cuman kerjanya di rumah sakit atau di apotek. Tapi ya, ternyata banyak tahu, guys ininya.
Banyak,
guys. Banyak,
woy. Lu mau kerja di nuklir juga bisa.
Pokoknya gue milih FKUB karena pilihan pertama gue itu dokter dan gue kayak optimis banget bisa masuk
FKUB, EP. Dokter UB.
Iya, bisa masuk pendidikan dokter UB karena gue lagi pada saat itu tidak ada saingan gue yang masuk
di SMA lu.
Iya, di SMA gue karena saingan gue namanya Amat. Nah, Amat ini,
Amat denger Mat.
Sebenarnya mau masuk FKUB, cuman
dia
tiba-tiba
malah gara-gara lu.
Kagak, emang gue siapa ya dia?
Siapa tadi cinta.
Tiba-tiba dia kayaknya abis sholat istikharah terus berpindah menjadi bisnis UGM.
Mantap.
Nah, jadi
tapi dia keterima enggak di UGM?
Keterima, anjir, internasional.
Wow.
Nah, jadi ya gue kayak optimis gitu tapi waktu hasil pengumuman SNMPTN kepilihnya yang nomor 2. Gue agak sedih sebenarnya. Pengen ngulang tapi enggak.
Tapi lo waktu itu emang benar-benar enggak ada keinginan apa gue coba SBM ya gitu apa gimana?
Gue nggak mau coba SBM karena gue tahu soalnya SBM tuh sangat sangat menyakitkan hati gue. Sangat sangat menguras pikiran.
Parah sih kalau itu.
Kalau cerita lo gimana, kenapa farmasi, kenapa FKUB dah?
Cerita gue dari SD tuh gue nggak pernah pengen jadi dokter. Pertama gue tuh pengennya malah dulu malah pengen jadi guru, tapi padahal kalau dipikir kalau gurunya kayak gue bakal kayak apa generasi penerus bangsa.
Kalau tuh kalau menurut gue, kalau misal gue punya anak, kalau punya guru kayak lu kayaknya oke deh.
Mantap.
Gue memuji nih sebagai partner podcast yang baik. Tapi emang bapak lu gak pernah menanamkan mindset harus
nggak,
apa?
Gak menanamkan mindset harus jadi ini, harus jadi itu. Kayak gue beruntung emang bapak gue itu tidak pernah memaksakan, kayak membebaskan dan mempercayakan semua pilihan tuh ke anaknya gitu. Dan itu selalu mantap. Dari anak pertama sampai anak terakhir tuh gak pernah kayak yaudah jadiin aja itu gak pernah. Terus habis itu SD tuh gue macam-macam, gue sempet pengen jadi guru, jadi psikolog, gue pengen jadi sutradara, gue pernah pas mantap. SD. Terus pas SMA itu gue kayak jatuh cinta sama kimia, sama padahal kayaknya SMA tuh kimia kayak gampang gitu ya, tapi pas kuliah tuh kayak gak kepake, kayak rada-rada gak kepake.
Gue juga sempet kayak nonton NCBI itu jurnal kali.
Lu gimana sih?
NCIS yang kayak detektif-detektif gitu. Terus gue bilang gue pengen jadi detektif.
Lu pernah cita-cita lu terakward apa coba? Gue pernah pengen jadi Intel. Terus habis itu gara-gara dibilangin
Intel kan yang komputer itu ya?
Bukan. Intel tuh kayak itu yang bin-bin itu loh, badan intelijen negara.
Bin itu ini
badan intelijen. Udah deh, jangan ngelawak. Gue lagi serius ini. Ngapain sih recycle bin? Terus dulu terus temen gue ada yang bilang katanya kalau mau jadi Intel tuh lu harus jadi anak yatim piatu dulu biar keluarga lu tuh nggak gampang dilacak gitu loh. Kan kalau misalnya lu jadi Intel kan lu harus memata-matai
dari mana lagi nih?
Teror gitu kan. Terus gue mikir iya gue kan nggak bisa nanti masa keluarga gue dimata-matain sama teroris kan gue nggak mungkin dia. Jadi kayak ya udahlah, lu apa emang cita-cita lu yang terakward?
Mungkin yang itu tadi yang gue NCIS.
Terus gue SMA sempet kepikiran teknik sipil, teknik sipil tuh gara-gara waktu itu gue inget SMA kelas 2 tuh kita belajar ini gak sih yang kayak perhitungan lu kalau misalnya mau bangun rumah atau mau bangun gedung tuh lu harus naruh tiangnya tuh di bagian sebelah mana apa sih vektor ya? Apa sih?
Lupa.
Lu gak inget ya? Dulu gue kayak karena dulu guru gue enak kali ya pas SMA
guru gue
kelas 2
kumis dulu.
Yang penting banget
teman-teman SMA gue kalau misalnya dengerin pasti ingat deh
guru kayak ah kayaknya ini bidang gue nih teknik gitu. Terus gue pengen teknik kimia aja kali ya, kan gue suka fisika sama kimia. Pikiran gue sesingkat itu gitu, sependek.
Emang pikiran lu pendek.
Terus habis itu nyokap gue bilang jangan teknik kimia, nanti punya anaknya susah. Pokoknya nyokap gue tuh ya sangat amat mudah terintervensi oleh orang lain gitu loh. Ada omongan orang lain dikit pasti dia langsung terpengaruh gitu.
Akhirnya
terus kenapa milih
farmasi?
Mengingat lagi nama gue kan Shiva.
Artinya anjir, kan ini kalau misalnya teman-temannya Cipa yang sering nonton sama Cipa ini sering banget dia omongin sama
iya.
Dia
Gue masih cerita ke orang-orang. Soalnya nama gue kan Shiva, jadi penyembuh obat. Ya udah apa farmasi aja. Tapi gue dulu enggak ada bayangan sama sekali farmasi itu belajarnya apa
ya,
gitu.
Gue juga enggak ada.
Dulu gue mikirnya karena kayak ya udah gue suka kimia, ya udahlah gue farmasi gitu.
Tapi waktu dulu gue pilih farmasi itu, gue udah aware kalau misalnya farmasi itu pasti bakal banyak dicari orang karena obat itu adalah kebutuhan semua orang.
Oh, gue enggak kepikiran sampai kayak lapangan kerja gitu, gue enggak kepikiran apa itu.
Berarti otak gue yang mikir depan ya. Otak gue pendek, gue otak gue jauh ke depan.
Dulu malah yang bilang ya nyokap gue, siapa ya bilang ke gue, nggak apa nanti bisa buka usaha sendiri. Terus dulu kenapa gue pilih UB, sumpah
supaya
awalnya
tidak hiruk pikuk Bogor.
Enggak, awalnya
mau melarikan dari mantan.
Apa? Awalnya gue malah kayak harga mati tuh UNER gitu loh. Soalnya gue dulu pengen deket ke eyang gue. Lu baru tahu. Soalnya gue pengen deket sama eyang gue. Eyang gue kan rumahnya di Surabaya. Dulu gue selalu bercita-cita ingin memiliki kehidupan sehari-hari di Surabaya karena kayak enak banget gitu loh kotanya. Tapi karena waktu itu gue kan nilai gue tuh rada-rada yang ngerdi-ngerdi gitu loh. Terus gue nanya tuh ke guru BK gue. Namanya Pak, aduh gue lupa namanya Pak siapa. Pokoknya pakai kacamata. Dia sangat berjasa dalam kehidupan gue. Itu gue nanya, "Pak, saya enaknya mana ya, Pak?" gitu. Terus bapaknya nanya, "Pak, saya kalau masuk UNER aman gak ya?" Terus bapaknya tuh bilang,
"Gak aman. Nilai kamu terlalu rendah.
Nilai kamu terlalu rendah. Otak kamu gak cukup masuk sana." Terus bapaknya itu bilang, "Kamu mau pilih UNER-nya atau kamu mau pilih farmasinya?" gitu.
Ya,
terus
gue kayak, itu adalah pertanyaan paling dasar untuk memilih se.
Iya. Terus gue mikir-mikir lagi, terus gue balik ke rumah, terus gue mikir-mikir lagi sama nyokap bokap gue. Terus habis itu ada expo kampus di kamar lagi, di sekolah.
Di kamar lu.
Apa-apa.
Expo kampus.
Di sekolahan gue.
Tajir banget lu.
Terus gue kayak langsung tergoda gitu, anjir apa gue Brawijaya aja ya. Waktu itu ya, waktu expo kampus UB itu di tempat gue, dia kayak
wow
ngepromoin
gitu.
Wow-nya karena apa coba, dia ngepromoin jalan-jalan mulu, Bromo, pantai, kayak
padahal
gitu.
Padahal lu cuma ke pantai doang kan, gak naik Bromo,
Bromo aja,
aja
gue baru sekali. Itu aja gue langsung bengek, gue udah gak sanggup.
Gue juga naik Bromo, bengek gue
ya kan. Terus ya udah gue mikir kayak Brawijaya enak juga, apalagi Malang kan deket juga sama Surabaya. Terus ya udah gue izin sama mama bapak gue, padahal gue belum pernah ke Malang sama sekali. Gue
juga nggak pernah ke Malang
ya kan?
Sama
gak ada track record udah pernah ke Malang dan punya saudara di sana.
Lu tau
nggak,
gue juga salah satu yang bikin gue pilih UB karena rumahnya Anang Ashanti di sini. Anak Anang Krisdayanti di sini.
Gue fans banget
sama Anang. Enggak. Maksudnya berarti ini kota ini juga ada artisnya gitu.
Ya terus jangan memilih aku.
Oke, lanjut.
Iya, terus jadi ya udah, terus sama bapak gue untungnya kayak percaya aja sama gue gitu. Ya udah enggak apa-apa kayak gitu.
Lo sampai di farmasi ini merasakan sudah puas atau gimana?
Sekarang. Sekarang gue ngerasanya nyesel sih enggak ya?
Gue juga enggak nyesel.
Gue enggak pernah ngerasa nyesel, kayak kalaupun misalnya gue ngeluh-ngeluh dikit ya udahlah, wajar lah maksudnya. Cuma enggak sampai di titik yang nyesel atau benci sama ilmu lo gitu loh. Soalnya setelah gue pikir-pikir kayak kita tuh punya wewenang, punya kuasa tuh banyak banget guys. Oh, yes.
Abis
kayak
belajar kode etik apoteker lu langsung
mantap,
punya banyak kuasa, banyak kuasa lu. Ntar lu kena korupsi-korupsi lu nanti lu. Baru belajar korupsi kan?
Jenis-jenis korupsi. Terus gue kayak gak semua orang gitu loh dianugerahi dan diamanahi ilmu yang punya
keadilan,
punya apa ya, punya kuasa sebesar ini gitu kalau menurut gue.
Kuasanya milik Tuhan gimana sih?
Iya, maksud gue kayak kita tuh dikasih kepercayaan banyak banget loh. Negara tuh ngasih kepercayaan ke farmasi, ke apoteker tuh banyak banget dan luas banget, dan menurut gue gak semua orang dapat kesempatan itu gitu. Jadi menurut gue yang ada di apoteker, yang ada di farmasi tuh orang-orang terpilih.
Mantap.
Ya gak sih? Kayak yeah, sama aja kayak dokter sebenarnya, cuman ya beda bidang aja sih menurut gue.
Kalau gue juga kuasanya gak menyesal
ya kan?
Terus gue setelah masuk tuh ternyata farmasi tuh bidangnya banyak. Gak
banyak,
cuman, di apotek, di rumah sakit, tapi
dan
bisa juga di industri, di dokter gitu-gitu.
Hebatnya
ya,
semuanya ada yang ngatur gitu loh. Maksudnya
siapa Tuhan?
Negara oh, gitu. Ngatur semuanya.
Nah, tadi
ya semua profesi diatur sama negara kan. Dan kita salah satunya yang benar-benar diatur rapi banget. Alhamdulillah.
Terus tadi kan gue sempat ngomong di awal, gue akhirnya gak mengulang SBMPTN atau mengulang mandiri untuk pilih dokter karena pilihan gue dulu dokter. Ternyata setelah sampai ke sini gue lihat teman-teman gue yang di dokter tuh perjuangannya sangat-sangat berat ternyata ya. Sangat-sangat menyedihkan dan kayaknya
lu jangan boleh ngomong menyedihkan.
Enggak menyedihkan, maksudnya mereka sangat-sangat kuat gitu menjalaninya gitu. Terus
kalikunya perjalanannya panjang.
Kayaknya kalau gua maksain jadi dokter gua enggak bakal kuat
ya.
Terus gua juga ternyata lingkungan rumah sakit mungkin bukan tempat yang cocok untuk gua bekerja karena sangat banyak tension dari berbagai arah. Dari sana dari sini ada tensionnya. Jadi gue sangat bersyukur ternyata pilihan kedua gue ini adalah berkah dari Tuhan kepada gue. Semoga gue bisa amanah sampai selanjutnya.
Amin. Tapi nggak kerasa gak sih lu?
Iya.
Lu udah 4 tahun.
Enggak, 5 tahun.
Iya. Ini udah tahun kelima dan bahkan kayak kita udah nyampe di part terakhir kehidupan kita di Malang.
Doain kami lulus ya guys.
Iya, doain ya, kita bakal ujian bulan Juni sama
mungkin,
Juli nanti.
Podcast selanjutnya tentang bagaimana keindahan Malang ya.
Enggak, pertanyaan gue, lu selama di Malang emang udah kemana aja? Berasa kayak lu nge-explore banget gitu.
Nantilah di podcast selanjutnya. Lu gak tahu kan gue kemana aja.
Matos.
Kayak itu lu yang kematas mulu tiap hari.
Jadi makanya kali, kita mau flashback-flashback
pertama
dikit
lah. Kali lu waktu merantau
kehidupan awal perkuliahan kita ya. Gue sedih banget gue dulu karena gue gak pernah misah dari jauh dari nyokap gue lama gitu loh. Dan kayak di Malang gak ada siapa-siapa gak sih? Lu gak punya saudara. Gue ada saudara paling di Surabaya doang kan. Itu pun jauh Malang sama Surabaya. Jadi kayak gak ada siapa-siapa. Kayak gue mikir kayak bakal anjir gue hidup sendiri. Gak ada siapa-siapa. Ntar hidup gue gimana ya? Kayak gitu. Waktu pisah sama emak gue pertama kali, itu emak gue nangis, gue juga nangis. Dianterin gue di Kemalang. Sampai dianterin gue sampai depan kosan.
Gue udah berasa kayak sinetron tuh.
Iya, kayak sinetron banget ya sih.
Bandara nangis. Kan?
Gue nangis. Pura-pura bisa depan kosan dianter.
Menyeka air mata. Iya, tapi gue di taksi sampai nangis sampai tukang taksinya tuh ini banyak kenapa ya?
Tapi sampai sekarang kalau gue habis pulang dari Bogor terus gue udah harus balik ke Malang lagi, gue pasti nangis juga.
Gue tetap nangis juga.
Gue juga tetap nangis. Gue pikir gue doang.
Kalau misalnya emak gue duluan menangis, gue nggak bisa menahan
air mata gitu. Iya, gue juga udah.
Gue
udah
pura-pura nangis.
Dada. Di bandara, di stasiun udah nangis semua. Gue pasti kalau udah pakai masker gue diem aja. Apalagi kalau gue balik cuma sendiri gitu ke Malang itu sedih banget sih. Tapi pada akhirnya
merantau itu ada suatu pelajaran ya bagi kita ya.
Banyak banget pelajaran.
Mandiri.
Banyak sih yang hal-hal yang kita bisa ngatur sendiri. Biasanya kan kayak semuanya diatur, semuanya disediain. Apalagi lu di rumah lu ada teteh enggak? Teteh apa yang bantu-bantu?
Teteh.
Teteh bukan.
Enggak ada.
Teteh. Oh, lu enggak ada ya?
Enggak ada.
Dulu gua benar-benar merasakan efek tidak ada teteh itu sangat berdampak bagi hidup gua kayak. Ya Allah, teteh gua, I need you kayak gitu benar-benar pas awal tuh.
Terus waktu awal kita di Malang juga kayak culture shock banget ya.
Iya, apa
masuk,
bahasa Jawanya dulu.
Gua bahasa
gua.
Jawa.
Gua walaupun keluarga gua di Surabaya Jawa, tapi kan ya gua enggak pernah hidup di kehidupan yang background-nya Jawa dengan waktu yang sangat amat lama. Dan lu dulu ini gak sih kalau misalnya kan di sini aku kamu ya. Terus kalau ada cowok yang ngomong aku kamu tuh lu pasti kayak
kan gua
kayak
bukan
yang
dari Jakarta asli. Gua dulu kan aslinya emang aku
ya
kamu.
Ya udah gua berarti kamu. Gua waktu dulu kalau ada cowok yang ngomong aku kamu manggil gua
lu baper.
Iya.
Lu baper.
Gua baper dulu awal-awal. Gua kayak gua kayak masih yang awalnya tuh gua kayak enggak nengok misalnya dipanggil. Dulu kan manggilnya mungkin orang-orang masih kayak belum pada apal nama gua ya. Jadi pasti kayak wait, kamu udah ngerjain ini belum gitu. Terus gua kayak
lu jangan baper sama Dendi Triat Maja lu.
Enggak mesti kayak masih yang bengong dulu. Dia manggil gue kayak gitu dalam hati. Terus kalau gue mau ngucapin kamu ke cowok tuh kayak yang rada geli aja gitu. Tapi lama-kelamaan orang-orang itu malah pada ngomong gue lu juga.
Iya, ini gue juga kayak kebawa kan. Karena gue mainnya sama lu pada iya, terus kita pulangnya bareng-bareng terus.
Iya, bingung gue.
Terus sebenarnya kalau gue yang paling culture shock itu waktu kita ospek. Waktu kita ospek itu sangat-sangat berat ya. Gimana udah lu kesepian, tugasnya banyak,
tugasnya banyak, lu gak tidur.
Yang bikin hampir teman-teman kita nangis ya, yang merantau-merantau itu. Gua menangis guys. Jadi
gua nangis gak ya? Gua gak nangis.
Gua nangis. Akhirnya gua nelfon sama gua, padahal gua udah kayak nanan dia.
Gua kalau nelfon sama gua pasti nangis pas awal-awal. Pasti nangis gue, kayak misalnya udah mau nutup telepon, emak gue udah bilang ya udah ya assalamualaikum, gue udah nggak bisa jawab assalamualaikum salam, tuh gue udah gitu pokoknya.
Gue tuh pertama kali nangis karena beban-bebannya banyak. Pertama itu Gue lagi dibebankan tugas pelanggaran karena angkatan kita dapat kartu hitam semua kalau nggak salah.
Hitam abis merah
itu,
ya?
Abis itu ada tugas dari akademik juga, tugas
akademik juga banyak banget lagi ya.
Laporan-laporan yang mana lo harus menulis nipa. Menulis pakai tangan, pakai pulpen biru, ada marginnya. Nah itu ada deadline-nya semua. Terus gue harus manajemen waktu nih antara laporan
sama tugas ospek.
Tugas ospek. Terus tiba-tiba kosan gue mati
lampu.
Terus gue gimana nih, gue harus ngerjain, besok harus dikumpul gitu kan. Mas-mas kosan tuh keliling nyalain lampu gitu. Tapi gue diterakhirin. Jadi gue di depan pintu.
Padahal
sambil ngerjain sambil nangis. Sampai orang-orang kosan tuh kayaknya gak enak sama gue.
Gara-gara kayak sedih banget ya orangnya. Gembel banget kayaknya. Tapi sepi ya, bener-bener sepi.
Tapi selain hal-hal sedih, juga ada hal-hal lucu gak sih waktu di awal-awal tuh?
Iya banget.
Kalau menurut tuh yang lucu apa? Kalau gue, jadi teman kita namanya Kevin Rexy, itu satu corona sama gue. Kevin Rexy ini bayangkan pria Cina, imut, kelihatan sangat Cina. Ya lo rasis banget gue. Enggak, maksudnya Cina ya
Cina ganteng.
Supaya kalian bisa memvisualisasi
Cina batu
Cina ganteng kan? Dan Cina batu, Cina asal batu guys,
asal batu.
Nah dia ini orangnya sangat-sangat clumsy atau ceroboh. Sampai corona gue tuh, corona ini adalah grup ospek, kelompok ospek gitu. Dia tuh ketua coronanya. Nah, terus dia tuh paling sering lupa bawa sesuatu. Sampai pada akhirnya, kita kan harus membawa kitab suci masing-masing ya. Terus kayak ada GCU, namanya General Check Up, di mana lu dicek barang bawaan lu udah sesuai belum sama yang diwajibin bawa. Si Kevin Rexy ini tidak membawa kitab suci. Tapi teman gue bawa kitab suci. Kevin Rexy ini non-Islam, teman gue Islam. Jadi akhirnya si Kevin Rexy ini menggunakan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Ya Allah, itu dosanya berapa kali lipat itu, astagfirullahaladzim. Terus ada lagi satu lagi tentang Kevin Rexy juga. Terakhir kan kita ada tugas membuat video ya.
Iya.
Dikumpulkan dalam compact disc. Compact disc-nya ini ketinggalan di rumahnya Kevin Rexy.
Terus akhirnya dia padahal udah dikumpulin harusnya hari itu.
Harusnya dikumpulin, tapi dia ketinggalan, akhirnya panik kan, dia merasa bertanggung jawab gitu. Dia akhirnya mencari compact disc di setiap fotokopian yang buka di pagi hari jam 5.30. Terus udah mulai apel, dia gak balik-balik. Akhirnya kita bohong sama namanya apa?
TKP.
Oh,
TKP.
TKP itu kayak komisi disiplin-disiplin gitu.
Cie, komisi disiplin. Lu bentar-bentar habis ujian kode etik.
Ditanya, mana Kevin Rexy, ketua corona Anda gitu. Ke toilet, tapi itu lama banget ke toiletnya.
Padahal dia nyari itu.
Padahal dia nyari
compact
disc di setiap fotokopian. Akhirnya dia balik bawa compact disc tapi isinya kosong. Tapi untungnya kita enggak ketahuan kalau misalnya ngasih yang kosong.
Kakak TKP, tolong ini ditangkep, corona berapa lu?
Corona 12 mikologi.
Corona 12 tolong ditangkep ya KPK.
Nah itu cerita gue, sebenernya bukan gue sendiri yang ngalamin, tapi gue pengamat gitu. Kalau lu?
Kalau gue pernah saking capeknya. Kan kita bener-bener gak, gue pernah sampai gak tidur. Pertama kalinya dalam hidup gue bener-bener gak tidur dalam waktu 1 malam. 24 hour. Iya 24 hour bener-bener melek. Itu pun gue udah ngedoping pake Kopiko 78 degree itu loh.
Ngedoping namanya.
Itu, tapi kan itu sengaja kan, penggunaan dengan sengaja kan. Itu gue bener-bener gak tidur sama sekali. Terus kebesokan harinya tuh kita habis ospek itu kan dapet tugas pelanggaran ya. Dan itu malamnya kita harus ngerjain dan besoknya langsung dikumpulin lagi gak sih. Nah terus akhirnya gue nginep tuh sama temen gue, ada namanya Ayu Alfiona, dia anak kebidanan. Terus habis itu kita astagfirullahaladzim, maafin temen gue ya.
Iya gimana?
Terus abis itu kita tidur sama-sama kan. Terus bangun dini hari, sampai subuh tuh gak tidur, ngerjain lab itu, tugas pelanggaran itu. Terus pas subuh kan kita sholat tuh ya. Gue sholat, dia mandi. Terus tuh terakhir-terakhirnya tuh gue tuh lagi berdoa. Terus gue gak sadar, gue ketiduran coy pas doa. Temen gue keluar dari kamar mandi.
Terus dia,
cip, dia tuh ngebangunin gue sampai berkali-kali. Gue yang, hah? Gue sampe bingung, ini gue lagi ngapain ya. Tapi tangan gue tuh ngangkat tangan gini kayak lagi berdoa gitu loh.
Itu temen lu udah mati, ini orang meninggal apa enggak ya?
Iya gue takut.
Apakah ini yang seperti di sinetron-sinetron itu?
Gue bingung, Bener-bener gue bener-bener merem, gue bener-bener capek banget, gue gak kuat, mata gue melek, gila tuh. Terus habis itu bener-bener temen gue kayak, lu tadi ngapain sih? Lu udah sholat belum? Gue aja sampai bingung gitu. Terakhir kita mau ngasih kayak nggak tips and trick dari pengalaman-pengalaman kita, siapa tahu kan ada yang baru mau mulai kuliah.
Iya, semoga ada yang dengerin anak freshman-freshman.
Butuh kayak gimana sih caranya supaya bisa survive di awal perkuliahan. Ya. Satu dari gue, kalau menurut gue kuncinya cuma satu. Temukan seorang makhluk hidup insani. Boleh pacar, boleh temen, boleh gebetan, terserah lu. Boleh kakak tingkat, boleh adik tingkat.
Tapi putus-putus juga.
Enggak dengerin. Dia bisa menganggap lu seperti keluarga sendiri dan lu bisa menganggap dia seperti keluarga lu sendiri. Jadi kayak lu harus bisa menemukan sosok pengganti keluarga walaupun enggak sepenuhnya itu bisa menggantikan peran keluarga lu seutuhnya ketika kehidupan lu sama keluarga gitu loh. Kalau menurut gue itu. Jadi kayak
satu aja
menurut gue. Kayak tapi kita enggak bisa terlalu bergantung sama dia juga, tapi kayak kalau misalnya lu udah menganggap dia kayak keluarga dan dia menganggap lu kayak keluarga, pasti kemana-mana lu bakal diajak, kayak apapun urusan yang dia punya pasti dia bakal berbagi ke lu. Lu juga pasti kalau misalnya punya masalah lu bakal berbagi ke dia kayak gitu. Enggak apa-apa enggak bisa diandelin, tapi yang penting dia ada gitu loh. Kalau menurut gue itu.
Kalau menurut gue lebih bukan kayak nge-counter rasa sedihnya, tapi kayak menemukan kesenangan lo. Yeah. Dimana momen merantau ini adalah suatu kesempatan sarana. Yang bagus. Sarana belajar, apalagi universitas itu memberikan banyak sarana dan prasarana. Gue kayak lagi promosi universitas ya.
Yeah, yeah.
Pokoknya di universitas itu banyak banget yang bisa dieksplor. Lu bisa nge-explore dari sisi akademik, ada namanya penelitian, ada yang organisasi, nah
ada
itu bisa
lomba-lomba.
Jadi waktu lu itu enggak terbuang untuk kesedihan.
Atau kalau misalnya lu suka komunitas-komunitas gitu pasti ada aja. Ikut komunitas organisasi cosplay. Daerah.
Organisasi daerah.
Omdo sih. Bukan Omdo anjir. Apa
Orda. Kalau gue kan SMA gue di Balikpapan, namanya KPMB. Kalau lo apa?
Gue BBC, Bogor Brawijaya Club. BBC. Ya? Gue lupa Bogor Brawijaya Club apa-apa. Lupa gue. Soalnya gue gak pernah ikut ngumpul, sumpah. Soalnya anak-anak Bogor tuh ngumpulnya kayak, ya kan gue sibuk coy.
Gue dulu sering ngumpul terus sampe nginep gitu di sana, seru kan?
So asik banget sih.
Ya pokoknya ya, itu lu harus kalau dari Cipa menemukan orang, kalau gue menemukan kegiatan yang bisa.
Soalnya kita mikir lu di kosan mau ngapain lagi gitu nggak sih?
Kalau lu di kosan malah lu tambah sedih keinget sama orang tua lu mulu kan?
Iya.
Mungkin itu ya dari kita ya.
Semoga sukses lah ya kehidupan perkuliahannya.
Mungkin teman-teman yang dengerin bisa kasih saran mau topik apa.
Kayak banyak yang dengerin. Banyak dong yang dengerin kita.
Ya jangan bosan. Ini jangan agak lama nih
ini
kemarin.
Agak lama durasinya kemarin.
Tapi emang kemarin ada yang ngomong ya, kok kecepetan. Mungkin suara kita sangat-sangat merdu sehingga pengen denger lebih gitu ya. kasih kontak personnya. Kan kita tadi kenalan juga gak ngasih kontak person.
Kontak person apa? Kontak nomor telepon?
Kagak dong.
Bisa follow Twitter gue.
Instagram lu juga sama namanya gimana?
Beda.
Oh beda ya.
Twitter gue Shiva M Rama, at Shiva M Ramadhani.
Diomongin juga.
Instagram gue at Shiva Mardiah R.
Kalau gue sama di setiap sosial media
apapun itu.
Ada
suara motor pas lu mau itu.
Oke, mungkin penutupan dari kita ada pantun.
Kita mau pantun seperti biasa, kebiasaan kita tiap kali presentasi, pantun.
Buka puasa pakai es kelapa.
Pakai takjil yang renyah-renyah.
Saya Epa,
saya Cipa.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Selamat tidur.
Dadah.